Їх контрнаступальні дії почались в жовтні місяці, і з жовтня вони атакували.
Krievijas pretuzbrukuma operācijas sākās oktobrī, un kopš oktobra viņi uzbruk šai nelaimīgajai Avdijivkai ar visiem ieročiem un visu spēku. Tur gāja bojā desmitiem tūkstošu viņu karavīru. Tas ir tas, ko Krievija panāca. Es uzskatu, ka mūsu spēki nepārtraukti vājina viņu armiju, tāpēc mūsu karavīru dzīvības glābšana, manuprāt, ir pareizs lēmums.
Збереження наших життів. Також правильне рішення, на мою думку.